No pirmdienas telpās drīkstēs atrasties 1000 cilvēku. Šobrīd cilvēku skaits vienā telpā nedrīkst būt lielāks par 500. Ēdināšanas vietas varēs strādāt 2 stundas ilgāk, līdz 2:00 naktī. Cilvēku skaits pulcējoties ārā nemainīsies. Tā šodien lēma valdība. Latvijā šobrīd nav tik daudz saslimušo ar koronavīrusu kā citur pasaulē, tādēļ ierobežojumus pakāpeniski mazina. Šodien Rīgā piketēja tie speciālisti, kuri pasākumos rūpējas, lai būtu laba gaisma un skaņa. Pie kultūras ministrijas pulcējās aptuveni 200 cilvēku, pēc tam viņi devās gājienā uz ministru kabinetu. Pasākumi koronavīrusa dēļ nenotiek, tādēļ ir lieli zaudējumi. Speciālisti saka, ka situācija ir kritiska. Ja nekas nemainīsies, šie uzņēmumi būs jāslēdz. Valdība sola meklēt izeju no šīs situācijas. Valdība šodien atbalstīja Ķekavas apvedceļa būvniecību. Tas būs pirmais lielais projekts Baltijā, ko būvēs gan par valsts, gan privāto naudu. Būvēs modernu apvedceļu ar 4 joslām, ar tiltiem un tuneļiem. Pirms 100 gadiem parakstīja Latvijas un Krievijas miera līgumu. Tajā padomi valdība labprātīgi uz visiem laikiem atteicās no tiesībām uz Latvijas tautu un zemi. Svinot 100 gadi Latvijā šodien ieradās Igaunijas, Somijas un Polijas ārlietu ministri. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzsvēra, ka šis līgums ir ļoti nozīmīgs. Igaunijas kolēģis savukārt pauda nožēlu, ka Krievija par saviem solījumiem ir aizmirsusi. Malu zvejniecībā vaino valsts vides dienesta amatpersonu. Amatpersonu pieķēra Rāznas nacionālajā parkā. Viņa mēģināja izvairīties no soda un bēga no policijas. Tā ir amatpersona, kura darbs ir kontrolēt un aizsargāt zivju resursus. Aizturēti 2 ceļu policisti. Kāds autovadītājs bija izdarījis pārkāpumu un gribēja izvairīties no soda. Policisti viņam pieprasīja samaksu par to, lai autovadītājs sodu nesaņemtu. Samaksa bija diezgan neparasta. Tie bija vairāki 10 kilogrami medus. Policisti šobrīd nedrīkst turpināt darīt savu darbu. Vēl 2 nedēļas var pieteikties novērot Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. Tāda iespēja ir cilvēkiem no 16 gadu vecuma. Kā notiek vēlēšanu novērošana, var apgūt vēlēšanu komisijas interneta lapā. Jāizpilda arī pieteikuma anketa un jāizvēlas iecirknis, kuru novērot. Rīgas domes vēlēšanas notiks 29. augustā. Ārzemēs Baltkrievijā ir jāpārtrauc vārdarbība pret protestētājiem. Tā Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija uzsver kopīgā paziņojumā. Valstis lūdz sākt sarunu ar sabiedrību par pārmaiņām, kuras Baltkrievijas iedzīvotāji vēlas. Politiķi aicina Baltkrievijas varas iestādes atbrīvot visus tos, kuri nelikumīgi ir aizturēti. Baltkrievijas prezidenta amata kandidāte Svetlana Tihanovska ir ieradusies Lietuvā. Viņa īpašā video uzrunā paziņoja, ka šādu lēmumu pieņēma pastāvīgi, taču viņas atbalstītāji uzskata, ka viņu šantažēja. Lietuva ir gatava palīdzēt Baltkrieviem, kuriem viņu valstī draud briesmas. Lietuva gatava piedāvāt patvērumu šiem cilvēkiem. Un vēl Krievijā reģistrēta pasaulē pirmā vakcīna pret COVID-19, tā paziņojis Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš sacīja, ka ar šo vakcīnu potējās viena no viņa meitām. Šobrīd meita jūtoties labi. Pasaules veselības organizācija gan brīdina, ka vakcīnu nevar pasludināt par gatavu, kamēr tā nav izturējusi visas pārbaudes.